Leer die woord van God ons oor kerk. Hoofstuk 1 vers 1 van die Efesiërs. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook is, nadat julle die woord van die waarheid deur die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het, in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof, bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Hoofstuk 2. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was onder die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van geboye wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Tot sover uit die woord van die Here. Die mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat van God uitgaan. So net weer eens, ons gaan kyk na wat die Here in sy woord vir ons leer oor wat die kerk is en dan oor wat die doel van die kerk is. Ons wil kyk na die woord van die Here om te kyk wat leer die Here waarmee ons besig is as ons sê ons is besig met kerk. Wat is kerk? Is kerk 'n noodsaaklikheid? Waarna toe is ons geroep? Is kerk net 'n keuse? Daar is baie fasette aan die kerk. En ons gaan dit nou sien, ons praat van die algemene kerk en ons praat van die plaaslike gemeente. En ons gaan probeer kyk, hoe sê die woord van die Here, hoe werk hierdie interaksie tussen die twee? So die doel is om perspektief te kry, om weer herinner te word aan waarmee ons besig is. So die brief van die brief aan die Efesiërs, beskryf vir ons mooi wat die kerk is en wat die doel van die kerk is. Ons bely, wanneer ons sê, ons bely 'n heilige algemene Christelike kerk. Dit is deel van die artikels wat ons bely. Dit is die geloof wat bely is deur baie eeue en op verskillende plekke en deur baie gelowiges. En dan aan die hand van die skrif verwoord die Heidelbergse Katekismus dit so mooi wanneer ons sê ons bely die heilige algemene Christelike kerk. Hoor, dat die Seun van God, so dit is nou wat ons glo oor hierdie kerk, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Hier is 'n pragtige opsomming in een sinnetjie wat die kerk is. En mens kan eintlik maar hierdie woorde probeer memoriseer en natuurlik na al die teksverse kyk. Maar wat nogal opvallend is hierso, is dat hierdie gemeente, hierdie kerk, is van die begin van die wêreld af daar. Die kerk het nie begin toe Jesus opgestaan het uit die doodheid nie. Die kerk was van die begin van die wêreld af daar en gaan wees ook daar tot aan die einde, tot aan die einde toe en tot in ewig sal die kerk daar wees. Ons kan eintlik daaruit al reeds aflei dat hierdie kerk is baie waardevol vir die Here. In ons Bybels, spesifiek in 1953 vertaling, lees ons net van gemeente. Ek weet nie of jy al opgelet het nie, hulle kan gaan kyk na die woordjie kerk, hulle gaan dit nie kry in die 1953 vertaling nie. Maar tog bely ons kerk. Ons sê wat? Ons bely die heilige algemene Christelike kerk. Maar die woordjie kerk kom nie in die Bybel voor nie. Of ten minste in die vertaling van die Bybel voor nie. Om die woordjie kerk reg te verstaan en om te kyk of dit Bybels is, moet ons kyk eers wat beteken gemeente, want jy sal sien, ons het tog bely ons glo in 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is. Die woord gemeente kom baie algemeen voor, jy kan dit gaan soek. Die woord kom so 110 keer in die Nuwe Testament voor. 110 keer kom die woordjie gemeente voor. En 100 keer, wanneer die woordjie gemeente voorkom, miskien is dit bietjie meer of bietjie minder, word daar gepraat van die plaaslike gemeente op 'n spesifieke plek, soos die gemeente aan Efese. Maar die ander kere 10 kere word daar gepraat van dis die algemene kerk. Die algemene kerk, en ons kry ook die gebruik van hierdie verskillende woord gemeente in die brief aan Efesiërs. Want het praat daarvan in vers 22 van hoofstuk 1 praat het van hy is as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Soos hierdie algemene kerk, hierdie algemene gemeente. Hierdie onderliggende woord wat gebruik word om dan vertaal te word na gemeente is ekklesia. Ekklesia is eintlik die vertaling van die Hebreëse woord kahal. En kahal beteken vergadering of gemeente. Dis in die Ou Testament, die Hebreëus. Kahal beteken vergadering of gemeente. En ons sien daai gebruik net om vir julle 'n vers te gee daarin uit Deuteronomium 9 waar die woord kahal met vergadering vertaal word, en in die Grieks, as jy kyk na die LXX, na die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, dan kry jy Ekklesia daar. Deuteronomium 9 vers 10 sê, en die Here het my, dit is nou vir Moses, die twee kliptafels gegee, is die wet van die Here, wat beskrywe was met die vinger van God, en daarop al die woorde, soos die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek het, op die dag van die vergadering, die kahal, die Ekklesia, die gemeente. Die werkwoordvorm van kahal is eintlik wat van groot belang is. En het gryp ook terug na Ekklesia. Die werkwoordvorm van kahal beteken om te roep. Die Here het geroep. En het is hierdie konsep van roep wat vir ons baie belangrik is wanneer ons probeer gemeente en kerk verstaan. Die gemeente, mense wat Jesus bely, is eerstens deur God geroep. Daarom dat 1 Korintiërs 1 vers 2 sê, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Die Here roep mense. So hierdie gemeente, vergadering van mense wat Jesus bely, is nie 'n toevallige vergadering, is nie ook nie 'n willekeurige vergadering, een samenkomst nie. Ons het nie besluit, ons gaan nou saamkom uit ons eie wil uit nie. Ons weet uit ons eie uit, wil ons nie God aanbid nie, wil ons nie saamkom om die Here lief te hê nie. Daar is natuurlik mense wat het sal doen uit gewoonte of traditie of selfs daarin redding te soek. Maar dis nie waarvan ons hier praat nie, ons praat van mense wat deur die Here geroep is. Geroep is deur die stem van God, uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. So hierdie vergadering is nie sonder doel of orde nie, want die Here roep tot 'n sekere doel, en dit is waarna ons spesifiek volgende week gaan kyk, as die Here wil. Maar wat belangrik is, dit is die Here wat roep, en daarom is die prediking. Die prediking as woord van God gaan altyd vooraf. Dis deur die prediking waar die Here mense roep uit duisternis na die lig toe. Daarom dat Efesiërs 5 vers 25 tot 26 sê, en onthou, hierdie is die konteks van die verhouding tussen man en vrou, maar hoe man en vrou moet werk. Maar onthou, wat hier gebeur, die verhouding van Christus en die kerk word gebruik as voorbeeld vir die man en vrou. Maar hoor gou wat het gebeur in hierdie verhouding tussen Christus en die kerk. En ek begin in vers 25 waar het nou praat met die manne, maar ons fokus is daar aan die einde van vers 26. Dit sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, so moet die manne die vroue lief hê, soos Christus homself gegee het vir die gemeente, want Christus het gegaan in hierdie gemeente geheilig. Maar hoor gehou, hoe het Christus die gemeente geheilig? Hoe het hy hulle geroep? Hoor gehou, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Deur die woord. Deur Christus se woord. En hoe gaan Christus se woord uit in die wêreld? En dit is deur prediking. Die Here roep deur prediking. 'N Gemeente kan nie begin sonder prediking nie. Die Here se woord moet gepreek word. Dis al. En ons sien hierdie verse in Romeine 10 vers 14 tot 17 waar dit die vergelyking tref of eintlik die is gelyke onttrek tussen prediking en woord van God. Ek gaan net vir ons vers 14 lees en vers 17. Dat jy dat die is gelyke onteken kan sien. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So jy het preek nodig, sodat iemand kan hoor, sodat iemand kan glo. Maar, ons het nog nie uitgekom by prediking is gelyk aan woord van God nie. Maar hoor vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor. Ons het dit ook in vers 14 gehoor. Die geloof is die, jy kan nie glo as jy nie hoor nie. En die gehoor is deur, ons het gehoor is prediking vers 14, en die gehoor is deur die woord van God. Prediking is gelyk aan woord van God. Natuurlik, altyd moet prediking gemeet word teen die woord van God. Prediking moet altyd in lyn staan met die woord van God, anders kan dit mos nou nie woord van God wees nie. Maar as die prediking kom, dan is dit woord van God, soos dit in lyn is met God se woord, wat ons opskrif het, wat God vir ons gegee het. Hierdie is ook bely in die reformatie. In die Helvetiese, tweede Helvetiese konfessie is hierdie bely in artikel 1. In soveel woorde, die prediking is die woord van God. Die punt is net, dat die Here roep, van die grondlegging van die wêreld af, het die Here geroep. Op 'n stadium in die woord word Noag genoem, die prediker van geregtigheid. Noag was 'n prediker. Abel het offers vir die Here gebring. Hy was ook 'n prediker. Jy kan nie offers bring sonder dat dit iets beteken nie. En die prediking verklaar die tekens. Daarom dat jy nooit prediking kan kry, of liewers andersom, jy gaan nooit sakramente kan bedien sonder prediking nie. Dan moet prediking wees. Efesiërs 1 vers 3 tot 4 praat van hierdie gemeente wat die Here uitgeroep het van die grondlegging van die wêreld af. Vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld af, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So die Here het al voor die skepping het hy al besluit wie gaan sy volk wees. Want hy het natuurlik geweet hoe die mens gaan val in sonde. En van die sondeval af, tot nou, tot in ewigheid, gaan daar hierdie kerk wees wat die Here roep. Hy gaan hulle kahal. Hy gaan hulle vergader. En ek het nou 'n bietjie daarna verwys, maar hierdie uitgeroepte vergadering, hierdie uitgeroepte gelowiges, wat hierdie stem van God geroep word, kom in sekere forme voor, wat ons in die skrif sien. In die brief aan die Efesiërs, sien ons dit. Dit is die universele gemeente, die algemene gemeente. Natuurlik, weet ons, die roepstem van die Here kom na baie mense toe. Want ons weet, die prediking kom en mense word opgeroep om in Jesus te glo, selfs in baie kerke. Maar nie almal glo nie. Nie almal vertrou in Jesus nie. En as hulle deel van die vergadering sigbaar, dit is so. Maar die wat geroep word en uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld en die Here werk deur sy woord en sy gees in daai persoon se hart en daai persoon kom tot geloof en hy bely Jesus, dan is hy deel van hierdie algemene kerk wat van die begin van die wêreld tot in die einde en tot in ewigheid daar sal wees. Dis die algemene kerk en dit is waarvan Efesiërs 1 vers 22 praat. Dit is Jesus wat as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee is. Dis die algemene kerk. Dit is die kerk jy amper sê wat onsigbaar is. In die sin van, dit is gelowiges wie die Here ken. Ons kan nie harte sien nie, ons kan nie presies weet wie is gelowig nie. Maar daai algemene gemeente, die Here ken elkeen by sy naam. Maar nou is daar hierdie uitgeroepenis wat op 'n spesifieke plek by mekaar kom. En dit is 'n plaaslike gemeente. Dis mense wat sigbaar 'n groep is. En dit is wat ons sien in die briewe in die begin, dan word die brief geskryf aan hierdie gemeente en daai gemeente. Die gemeente in Efese, Openbaring 2 vers 1, praat ook skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dis die gemeente in Efese. Dis 'n plaaslike gemeente. Dit is die oormeerderheid gebruik van die woord gemeente is dit waar dit 'n plaaslike gemeente is. Goed, so ons verstaan in die woord gemeente. Maar waar kom kerk nog vandaan? Ons het nog nie gehoor van kerk nie. Ons het miskien gaan soek in die Bybel, ons kon nie die woord kerk kry nie. Die woord kerk en hierdie is baie mooi. Want onthou gemeente kan baie keer verwarrend wees, want gemeente kan beteken vergadering. Dit is vergadering, is basies wat dit is. Dit is 'n groep ouens, groep mense wat vergader. Maar ons weet, as ons praat van gemeente, soos in die Bybel gebruik, dan is dit baie spesifiek. Dit is mense wat aan die Here behoort, wat die Here bely. En om hierdie gemeente te bietjie verder te omskryf, is die woord kerk baie mooi. Want die woord kerk is afgelei van die Griekse woord Kyriakos. Kyrios is Here. Kyrios beteken Here. Kyriakos beteken die Here sinne of van die Here. Nou kan jy al seker begin agterkom waantoe kerk se betekenis toe na gaan. 1 Korintiërs 11 vers 20 sê as julle dus saamkom, so hier is die mense in 1 Korintiërs 11 wat daar by die nagmaal op pad is. Hulle gaan nou saam eet en saam die nagmaal gebruik. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Daai van die Here is Kyriakos. Die nagmaal van die Here. Van die Here, Kyriakos. Openbaring 1 vers 10, ek was in die gees op die dag van die Here. Op die dag Kyriakos, op die dag van die Here. Dis 'n dag wat aan die Here behoort. Dis die nagmaal wat aan die Here behoort. Dis die gemeente wat aan die Here behoort. Dis die kerk. En dit is hierdie kerk. Hierdie gemeente wat beskryf word as die Here sinne. Die kerk is kosbaar vir die Here, want dit is syne. Hy besit die kerk. Hy besluit oor die kerk. Hy weet wat is die beste vir ons. En daarom is hierdie nie 'n normale byeenkoms nie. Dit is nie normale byeenkoms soos 'n klub byeenkoms of 'n maatskappy vergadering of samekoms nie. Hierdie is 'n baie spesifieke, unieke en geseënde samekoms. En jy sien hierdie gemeente soos hy uitgeroep word uit die wêreld, hierdie liggaam van Christus wat plaaslik liggaam van Christus is, wat 'n spesifieke struktuur het. Daar's 'n spesifieke struktuur aan hierdie gemeente. En dit sê in Efesiërs 1 vers 22 wat ons nou al gelees het, en ek bietjie voor dit, of ja, Efesiërs 1 vers 22, dan praat dit van Jesus is die hoof. Jesus is die hoof, hy is die hoof bo alle dinge en hy is aan die gemeente gegee. Daar's 'n baie spesifieke struktuur hier. Daar is nie 'n CEO wat hierdie gemeente regeer nie. Daar is ook nie 'n staat wat die gemeente regeer nie. Daar's net een hoof en dit is Christus. Christus is die hoof van die gemeente en is hy wat hulle dier gekoop het. En ons lees dit ook in Efesiërs 1, Efesiërs 2 spesifiek, Efesiërs 1 ook, maar hierdie mooie woorde in Efesiërs 2 praat mooi hoe die Here gekom het. Ons Here Jesus en hy het ons kom red, kom dier, kom koop en hy het ons lewend gemaak. Vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy het ons kom koop met sy bloed. Vers 4 tot 5 sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. En daar is nou deel van die doel wat ons na volgende week gaan kyk is, ons is geskape nuwe skepsels, nuwe skepsels. As jy dood was en jy word lewend gemaak, dan is jy 'n nuwe skepping. En ons praat van geestelik nuut. Dan is jy 'n nuwe skepping, jy is in Christus. Christus is jou hoof, jy behoort aan hom. Waarna toe is jy geroep? Wat is jou doel van die gemeente en van elke gelowige tot goeie werke? Dis jou doel. Dis waarna toe die Here ons roep. Maar hierdie gemeente, waarvan Jesus die hoof is, hy bepaal wat met hierdie gemeente gebeur. Hy is die hoof van die kerk, hy besit die kerk, hy het die kerk duur gekoop. Hy moes verneder word om onder sondaar mense soos ons te kom woon, hy hoef het nie te gedoen het nie. Om selfs mense wat vyande van hom is te kom red. En daar is al baie gelowiges in die verlede wat met hulle lewens moes betaal deur te bely dat Jesus die hoof is en nie die koning nie. Ons dink spesifiek aan die gelowiges in die 1600s. Waar mense letterlik doodgemaak is omdat hulle nie wou sê die koning is die hoof van die kerk nie. Hulle is doodgemaak. En vandag al, dis die Here Jesus wat sê deur sy woord, want dit is sy woord wat ons hier lees, en hy sê ons moet saamkom, Hebreërs 10 vers 25, laat ons ons onderlinge hier byeenkomste nie versuim nie, Efesiërs 5 en Kolossense 3, wat sê ons moet sing, die gemeenskap van die heiliges wat ons moet beoefen, aan gawes in 1 Korintiërs 12, dis hy wat het beveel, hy is die hoof van die kerk, hy besluit wat gebeur, en nou sit ons in 'n situasie waar daar in Suid-Afrika, maar in die wêreld heen, waar die regering weer die hoof van die kerk wil wees. En dit is ons wat ongelukkig hierin val en meer gehoorsaam is aan mense as aan God. En dan kom ons nie by mekaar soos hy beveel het nie. Ons kom sing nie soos wat hy beveel het nie. Ons in die gemeenskap soos wat hy beveel het nie. Jesus is die hoof van die kerk. Hy sê wat gebeur met die kerk. Geen mens mag dit sê nie. 'N baie mooi beeld in die Bybel wat ook gebruik word vir hierdie gemeente, vir die kerk van die Here Jesus is liggaam. Net vertel eintlik vir ons hoe intiem hierdie verhouding is met Jesus, die ware gelowiges het 'n intieme verhouding met Jesus, dit is toch wat 'n liggaam is, my hande en vingers en my tone en my hele liggaam is verbind aan hierdie kop van my, kap my kop af en ek is dood. Dit is hoe intiem ons verhouding eintlik met Jesus moet wees. Sy verhouding is intiem met ons. Hierdie hele universele gemeente is sy liggaam. En hierso moet julle mooi oplet. Nou hoe ons praat van die universele liggaam van Christus en 'n plaaslike gemeente. Hoor gou. Die hele gemeente universeel is sy liggaam. Van die begin van die wêreld af tot aan die einde en tot in ewigheid is deel van Jesus. En die plaaslike gemeente is die vergestalting, die sigbaar wording van daardie universele gemeente. Al twee is liggaam van Christus. Daarom, en dit is baie belangrik, daarom dat iemand wat bely is 'n gelowige moet by 'n plaaslike gemeente inskakel. Daar is nie 'n opsie nie. Want die universele gemeente vind sy vergestalting in die plaaslike gemeente. Gelowige staan nie alleen op hulle self nie. Hulle is nie hulle eilande daar op hulle self by hulle huis en kyk TV en kyk die prediking deur die TV nie. Daar bestaan nie so iets in die skrif nie. Gelowiges is lede van een liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 12 sê so mooi, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is so ook Christus. Christus is die liggaam en ons is lede van Christus. Maar hierdie eenheid tussen gelowiges is nie beperk tot grense van lande of plekke nie. Want hierdie algemene gemeente strek oor alle eeuwe. Dit strek oor alle plekke. Daar is nie grense wat hierdie kan inhou nie. Maar die Christelike kerk is teenwoordig op baie plekke terselfdertyd. Die plaaslike gemeente. Hoor gou hoe mooi beskryf 1 Korintiërs 12 vers 27 dit. En hier is 'n baie belangrike vers. Want ons praat van die liggaam van Christus, universeel, oral, algemeen en die plaaslike liggaam van Christus. Hoor gou. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Nou, die woordjie die is nie in die Grieks nie. Die regte vertaling is, maar julle is liggaam van Christus. Onthou, Paulus skryf hierdie brief aan die Korintiërs. Hy sê vir hulle, julle is liggaam van Christus. Plaaslik is julle liggaam van Christus. En is julle lede afsonderlik. Maar die beeld van liggaam, soos wat ons gekry het, daar in Efesiërs 1 vers 23, wat sê, wat sy liggaam is, hierdie gemeente is sy liggaam, hou nie net daarop nie, daar word ander beelde in Efesiërs 2 gebruik vir wat die gemeente is. Efesiërs 2 vers 19 praat van, hierdie gemeente is een huisgesin. Is een huisgesin. Dis een huisgesin. Morgen, wat sê Efesiërs 2 vers 19? So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ons is huisgenote van God. Gelowiges is huisgenote van God. En as jy huisgenote is van God, in dieselfde huis, dan is jy mos nou gesin. Gelowiges is saam gesin, familie. So mense wat die evangelie glo, wat Jesus werklik glo en aangeneem is as kinders van God, want dit is wat ons bely, ons sê ons is kinders van God as ons in Jesus glo. Die Vader het ons nou sy kinders gemaak. En ons is nou deel van God se huisgesin. En daarom moet plaaslike gemeente, kan nie anders te nie, en moet as familie funksioneer. Geestelike familie. Julle ken die Afrikaanse sê woord, bloed is dikker as water. Bloed is dikker as water. Wat ons sien baie keer uit ons ervaring uit dat mense ongelukkig baie keer liewer hulle eie familie kies bo beginsels. Natuurlik wys die skrif vir ons dat as jy nie vir jou eie bloedfamilie sorg nie, is jy slegter as 'n heiden. Dit is so. Maar wat die woord vir ons lees, wat die woord vir ons leer uit Titus 3 vers 5 is, hoor gaga hierso, want dit gaan vir ons wys dat water is dikker as bloed. Onthou die idiom is mos, bloed is dikker as water, maar die skrif leer vir ons, water is dikker as bloed. Titus 3 vers 5 sê, hy het ons gered, dis nou Jesus het ons gered, deur die bad water van wedergeboorte. En soos die Here Jesus ons gered het, en vernuwe het deur die Heilige Gees, want dit is wat daai vers verder sê, in Titus 3 vers 5, het ons deel gemaak van sy liggaam. Want dit is waarvoor die wedergeboorte, of die bad, die water tog staan, is 'n teken van wedergeboorte. Maar ons is deur die Gees gewas, deur Jesus se bloed gewas, om nou deel te wees van Jesus se liggaam. Om nou as geestelike familie te funksioneer. Ja, so water behoort dikker te wees as bloed. Een ander misverstand wat ons baie keer kry, is dat die kerk van die Nuwe Testament 'n unieke kerk is, in die sin van dat die kerk het eintlik begin net in die Nuwe Testament. Maar dit is nie waar nie. En hoekom is dit nie waar nie? Want die skrif leer ons nie so nie. En hoekom is dit belangrik om te sê dat die kerk van die begin af daar was en sal wees tot in die einde is, omdat die Here net op een manier red. Dit is nog altyd deur genade alleen. En die mense in die Ou Testament wat vooruit gekyk het na Jesus, hulle is ook deur geloof gered, maar hulle het vorentoe gekyk. Ons kyk terug. Een kerk. Een groep het vorentoe gekyk en die ander gedeelte kyk terug. Een kerk, een geloof. Een geloof. En ek wil julle net vinnig deur die prentjie van die Ou Testament vat, net om vir julle net weer 'n perspektief te gee oor die volk van die Here oor al het eeue en op verskillende plekke. Ons begin by Adam. Adam, deur God geskep, Eva, sy vrou. Hulle val in die sonde en die Here gee die moederbelofte. Hy sê, ek sal die slang se kop kom vermorsel. In die paradys gee hy daai belofte net nadat hulle gesondig het. En daar met hulle vorentoe kyk na Jesus wat kom red. Ons weet die slang sou hom in die hakskeen byt en dit is presies wat gebeur het, is dit nie? Jesus is verneder. Hy is aangeval deur die vyande. Hy is gekruisig, hy is in die hakskeen gebyt. Maar dat die slang se kop kom vermorsel. Hy het opgestaan op die derde dag. En dit is waarna Adam en daarna Set en daarna Noag moes na uitsien. Is die slang se kop vermorselaar. So het Adam gekry en Abel weet ons is doodgemaak deur Kain. Daai vyandskap tussen die gelowiges en die ongelowiges het reeds daar begin en het gaan nog aangaan totdat Jesus weer terugkom. Ons weet Set in die dae van Set het hulle Here se naam begin aanroep in families. So die kerk van die Ou Testament in daai tyd was onder families en ons kry dit in Set en Noag en toe gaan die tyd aan en toe sit Abraham en die Here kom en hy roep hom daar uit die land van die heidene en hy roep hom en hy sê vir hom en hy gee vir hom seëning, hy beloof vir hom dat in jou gaan die volke van die aarde geseën word. En uit Abraham is Isak gebore en na Isak kom Jakob wat toe Israel genoem is, waar die volk Israel gebore is. En daai volk Israel, die genetiese volk Israel, natuurlik kon ander mense daarby inskakel, maar die genetiese volk Israel was toe die kerk in die Ou Testament, van Jakob af. En het is daardie volk wat nou eers in Egipte was, uitgelei is deur Moses na die beloofde land Kanaan, want Kanaan moes 'n sigbare erfdeel wees wat die mense moes daarop wys dat God se beloftes is waar. En Abraham, hy het gedood gegaan voordat hy daai belofte van daai Kanaan gesien het, want en hy was gelukkig daarmee. En hoekom was hy gelukkig daarmee dat hy dood gegaan het sonder dat hy die beloofde land gekry het? Want hy het net 'n stukkie land gehad in Kanaan, daar waar hy die graf gehad het. Hoekom was hy gelukkig daarmee? Want hy het 'n vaderland verwag, want dit is waarna Kanaan gewys het, is die ewige Kanaan, die nuwe aarde. Wanneer Jesus terugkom en hy maak alles nuut, dan gaan God se kerk die aarde, die nuwe aarde beerwe. En dis toe Moses wat die volk daar uit Egipte uitgelei het na Kanaan toe. En toe het jy mos nou die rigters gehad. En toe soek hulle 'n koning, toe word Saul die eerste koning van hierdie Israel volk. En toe word Dawid koning, die Messias koning, want in hom sien ons 'n beeld van Jesus. In Dawid word vir ons gewys hoe hierdie Jesus gaan wees. Na Dawid is Salomo en die tempel is gebou, die woning van die Here, waar die Here dan sy woord kon verkondig het en sakramente laat bedien het, alreeds met die tabernakel voor dit, maar die tempel spesifiek, en daar was dit die ark van die Here, en daar was dit die offers wat gebring is, wat alles vorentoe moes wys na Jesus. En na Salomo, toe kry jy die verdeelde koninkryk, toe word die kerk geskeer in twee, toe die noordelike ene en die suidelike ene. En na verloop van tyd, toe is die noordelike gedeelte van die kerk, omdat hulle nie wou bekeer nie, is daai kandelaar weggeneem. Soos in Openbaring 2 en 3, die kandelaare van gemeentes kan weggeneem word. Die Here vat daai kandelaar weg. Daai noordelike gedeelte van die kerk is weggevoer Assirië toe. Toe verloop die tyd en toe wat gebeur? Toe kom die Here deur die Babiloniërs en hulle vat die suidelike gedeelte van die kerk na Babilonië toe. Die 70 jaar daarna toe bring die Here 'n klein gedeelte, 53,000 terug na Jerusalem toe. En daar het die kerk gebly tot met die koms van Jesus. En ons weet wat toe gebeur het. Jesus het kom, lewe, sterwe en opgestaan vir sy mense. En daardie kerk, die ware gelowiges in die Ou Testament, selfs in die tyd van Jesus, wat in Jesus geglo het, daai kerk het toe maar net aangegaan en daar's mense bygevoeg. Maar die seremonies is vervul in Jesus, want Jesus het gekom. Openbaring 13 vers 8 sê: En al die bewoners van die aarde sal hom ontbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. 'n Beter vertaling is: Die lam van God wat van die grondlegging van die wêreld af geslag is. Die punt is maar net, die Here het besluit dat hy Jesus gaan gee. En ons weet, wanneer God iets beloof en besluit, dan is dit is so goed asof dit gebeur het. En Jesus het gekom op die regte tyd om vir ons sondes te kom sterf. En dit is waarna die Ou Testament gelowiges uitgesien het. En ons kyk terug, selfde kerk, kerk van die Here, gemeente van die Here. En so het dit gekom dat nadat die Here bepaal het dat hy deur die volk Israel sy kerk gaan behou tot met die koms van Jesus, dat daar nou mense uit ander volke kan deel word van hierdie gemeente. 'n Nuwe gemeente. En dit is hoekom Efesiërs 2 vers 13 tot 16 sê, Efesiërs 2 vers 13 tot 16 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was. Hulle was ver. Dit was net in Israel, in die kerk Israel. waar die Here die sakramente bedien het, waar daar priesters soos wat die woord gebring het, wat die Here profete gegee het, wat hy sy woord gegee het. Hulle was ver, hulle was sonder hoop. Hulle was sonder hoop. Julle wat vroeër ver was, julle het naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat al byeen gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, want hy het hierdie kerk van die Ou Testament tot op Jesus se tyd het hy gevat en hy het nou saamgebring en daar's nie meer hierdie seremonieele wette wat hierdie skeiding bring nie. Hulle is 'n nuwe eenheid wat die Here nou aanbid soos wat hy sê. Hoe aanbid ons hom? Soos wat hy nou sê, ons moet aanbid as hierdie nuwe eenheid, as hierdie nuwe mensheid. Daar's nie twee sakramente, doop en nagmaal. Daar's sekere elemente wanneer ons saamkom om hom te aanbid. Ons moet woordverkondiging hê, ons moet die woord lees, ons moet sing. Ons moet gemeenskap van die gelowiges beoefen. Maar dit is nou daardie heidene wat nou deel kon word van hierdie gemeente van die Here. Want Jesus het in sy vlees die vyandskap, sê vers 15 van Efesiërs 2, hy het die vyandskap tot niet gemaak, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Dis daai Ou Testamentiese seremoniele wette. Sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. So nou kon die heidene deel word van die kerk van God en nou hoe werk dit nou? Daar's nie net een tempel, een plek van aanbidding nie. Maar Jesus sê mos daar in Johannes 4, dan sê hy mos vir die vrou daar by die put, hy sê vir haar, vrou glo my, daar kom 'n uur wanneer jy nie op hierdie berg, dis nou Gerizim, nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. En nou is dit verskillende plekke. Dit is die situasie waarin ons staan. En daarom is dit die wil van die Here dat daar waar hy gemeente roep, gelowiges roep tot 'n groep, dat daai groep die Here kan aanbid. Maar hierdie huisgesin van God. Hierdie huisgesin van God. Dit is wat ons nou is, ons is mos 'n huisgesin van God. Hierdie huisgesin van God word ook beskryf as 'n gebou. As 'n gebou. En dit is nogal mooi, Efesiërs 2 vers 20 sê, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Is 'n gebou op die fondament van die apostels en die profete. Hoekom sê daai sin apostels en profete? Dis omdat die Here deur die apostels en die profete sy woord laat neerskryf het. En nou het ons die woord van die Here. En die Here bou sy kerk deur sy woord. Hierin sien ons hoe ons gebou moet word, hoe ons goeie werke moet doen, hoe ons hom moet aanbid. En hierdie huisgesin wat nou gebou word op hierdie fondament van die skrif, is nie net 'n gewone huis nie. Dis nie net 'n gewone huis nie. Die Bybel beskryf baie keer as 'n stad, net om vir ons te wys, hierdie is 'n stewige gemeente. Dis nie 'n gemeente wat gaan verwoes word deur enige aanslagte nie. Om die waarheid te sê, dis die kerk wat strydend is, dis die kerk wat die werke van die duiwel doodmaak, dis die kerk wat nie hoef terug te staan en in 'n hoek weg te kruip. En net so lank as moontlik weg te kruip in hulle hoek en hulle eie ding te doen nie, maar is ons wat kan uitgaan en die waarheid kan verkondig. En in 'n groot sin aanvallend is. Maar altyd in liefde. En hierdie gebou is nie net 'n stad nie, dit is ook 'n tempel. Efesiërs 2 vers 21, en nou kom ons daar by die laaste verse van ons geleese gedeelte, dan sê dit daar, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Dit sê in die kerk, die gemeente is die tempel van die Here. Dit is nie meer 'n gebou in Jerusalem nie. Ons is tempel van God. En daarom dat jy in 1 Petrus 2 vers 4 tot 6 sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Die laaste beskrywing van hierdie gemeente van die Here vind ons daar in die laaste woorde van Efesiërs 2 vers 22 en sê dit, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Julle sien tog die tempel in die Ou Testament was 'n prentjie van waar God gewoon het. En nou is ons die tempel van God en is waar die Here deur sy Gees in ons woon. Dit is waar God wandel. En dit is 'n kragtige wandel, want dit is deur God self, deur sy Gees wandel hy in ons. En daarom is die Nuwe Testament is nie 'n die gemeente in die Nuwe Testament is nie 'n fisiese gebou nie. Daar is nie 'n fisiese gebou om te sê, wel daar is die tempel en daar is die gemeente nie. Maar dit is 'n tempel van God, die mense wat op verskillende plekke by mekaar kom om die Here te aanbid soos wat hy sê. So dit is die Here wat roep, dit is die Here wat 'n volk roep, sy volk, om sy gemeente te wees, deel van Jesus. En soos ons nou geroep word om die Here te kom aanbid, spesifiek wanneer ons saamkom op 'n Sondag, op die eerste dag van die week, wanneer Jesus opgestaan het, dan kom ons hier saam met watter doel? Om die Here te kom aanbid. Maar hoe kom ons tot by aanbidding? En dis altyd die vraag, wat moet ons aanbid? Ons moet aanbid, maar wat beteken dit? En die Psalm 63 skryf so mooi, verse 2 en 3, hoor gou hier. Hier is kragtig. O God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water, hoor gou nou. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en die heerlikheid te sien. Om U sterkte en die heerlikheid te sien. So die rede hoekom ons hier kom, ons aanbid die Here, want hy wys vir ons wie hy is, sy eienskappe, sy deugde, dat hy almagtig is, dat hy goed is, dat hy barmhartig is, dat hy liefdevol is. En daarom het prediking altyd wys wie God is, en spesifiek in Jesus, want het is in Jesus wat ons sien God se almag, ons sien sy barmhartigheid, ons sien sy geregtigheid. Hy het Jesus gestraf, dis hoe regverdig God is. Hy het hom gestraf, hy het hom die helse straf gegee, die ewige straf in tyd het Jesus gedra. Want dit is wat ons sonde verdien, die ewige straf in tyd. En soos ons dit hoor, soos ons hoor oor sy gemeente, soos sy genadige handelinge in die geskiedenis met sy volk, dan sien ons mos nou wie hy is, en daarom kom ons hier om dit te hoor en om te aanbid. Om te eer, om te sê, Here, dankie. Dankie, Here, dat U ons geroep het om as U familie, U huisgesin nou te funksioneer, deur die woord en die gees gebou te word, om sy tempel te wees, lede van sy liggaam, en Jesus ons hoof. Dit is wat die kerk is. Dis 'n wonderlike prentjie. En ons, wat in Jesus glo en vertrou, is deel van daardie wonderlike gemeente. Dit is wat gemeente is. En as die Here wil, dan gaan ons kyk, wat is die kerk se doel? Spesifiek volgende week. Kom ons bid saam.